Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang ada dan kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan ya, sebagai sarana kita untuk memperbaiki diri kita. Pada hari ini kita ingin membahas pembahasan mengenai bagaimana tauhid sebagai asas dasar perbaikan diri dan keadaan kita. Kita ketahui bahwasanya perbaikan rumah tangga tidak akan lepas daripada perbaikan jiwa anggota keluarga tersebut. Sehingga kita harus mengerti dan mengetahui apa dasar perbaikan jiwa yang Allah jadikan sebagai sarana untuk menggapai kesuksesan dan keberuntungan. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Beruntunglah orang yang memperbaiki diri. Bahkan juga dalam surat Al-Ala, "Qad aflaha man tazakka." Nah, ternyata setelah kita melihat kepada Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, didapatkan bahwa tauhid menjadi asas ataupun dasar perbaikan jiwa manusia. Sebagaimana kesyirikan adalah sumber kerusakan yang paling besar, demikian juga tauhid adalah asas dasar pondasi perbaikan jiwa manusia. Hal ini dapat dilihat daripada dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memulainya dengan tauhid. Menunjukkan bahwa mereka membangun perbaikan jiwa-jiwa manusia dari awal, pondasinya dibenarkan, dikuatkan sampai akhirnya membangun semua syariat di atas tauhid tersebut. Sehingga akhirnya muncullah generasi yang hebat yang muncul bersama dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian juga kita lihat bahwa seorang yang kafir, seorang yang di luar muslim, yang non muslim, yang kafir, apabila ingin masuk Islam, maka wajib untuk membaca persaksian syahadatin, yaitu syahadah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, yang merupakan simbol tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid, dan memahami kalimat tauhid tersebut dan juga memahami konsekuensi yang muncul daripada kalimat tauhid tersebut, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga merintahkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mendakwahi ahlul Yaman, mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memulainya dengan membuat pondasi yang kuat pada jiwa-jiwa kaum muslimin agar nantinya bisa dibangun di atasnya akhlak yang mulia, ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perbaikan diri yang tidak dibangun di atas iman dan tauhid, maka bagikan rumah dibangun tanpa pondasi, tanpa pondasi sama sekali, maka akan roboh dan tidak akan kuat menghadapi ujian hidup ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, marilah kita yakini, kita amalkan, kita coba untuk menanamkan tauhid sebagai pondasi perbaikan diri kita. dalam artian bukan sekedar mengetahui tauhid dan pembagiannya, namun juga mengetahui apa yang menjadi lawazim, menjadi konsekuensi dari tauhid tersebut, yang akan membuat perbaikan pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengerti nama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, baik dalam tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma dan sifat, akan membuat ia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila terkena masalah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mengadunya. Bila ingin kemudahan, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarnya tauhid akan menjadi sebab perbaikan yang sukses dalam jiwa kita. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang ini semua, tentang tauhid, tanamkan tauhid dalam jiwa kita sebaik mungkin agar nantinya kita bisa melangkah dalam perbaikan diri kita dengan langkah yang ringan dan dengan langkah yang lebih cepat untuk menggapai derajat orang-orang yang soleh dan bertakwa. Semoga yang bermanfaat, dan salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan waktu Ustaz untuk kembali membimbing kita dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik serta keberkahan untuk Ustaz, dan kita juga dapat dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama kami bacakan dari hamba Allah di Jawa Tengah yang bertanya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dulu 10 tahun yang lalu saya pernah melakukan jima di siang hari, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, karena belum tahu hukumnya. Dan sampai sekarang, setelah saya tahu, belum membayar kafarat. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Fadhal Ustaz.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan jazakallah khair kepada Bapak yang sudah menyesali perbuatan salah terdahulu, karena hubungan suami istri siang Ramadan dalam keadaan puasa itu merupakan perbuatan yang tercela dan dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memberikan hukuman kepada mereka yang berhubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan puasa untuk membayar budak, untuk membebaskan budak. Dan juga ada zaman sekarang. Ya, tidak ada budak zaman sekarang. Maka pindah yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Cukup berat ya. Cukup berat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau juga enggak mampu karena usia dan juga karena penyakit dan sebagainya, maka beralih ke yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskina. Membayar atau memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ini hukuman kafarah bagi mereka yang berhubungan suami istri atau berjima di siang Ramadan kepada berpuasa. Kemudian yang saya sampaikan di sini bahwa saudara berbuat demikian 10 tahun yang lalu dalam keadaan tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Maka para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa orang yang tidak tahu hukum satu perbuatan itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah dia enggak tahu hukumnya. Enggak tahu hukumnya. Ya, mungkin tidak tahu kalau itu dilarang oleh syariat. Enggak tahu kalau itu membatalkan puasa atau yang lainnya. Ya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama rahimahullah ta'ala. Yang pertama mengatakan wajib kafarah. Wajib kafarah. Ya. Yang kedua mengatakan tidak wajib kafarah. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam hal ini lebih cenderung mengambil kehati-hatian dengan mengatakan bahwa dia wajib membayar kafarah. Karena dia ini muqassir, yakni tidak memberikan, tidak menunaikan kewajiban thalabul ilmi yang baik. Sehingga ia enggak tahu hal itu. Ya, kecuali kalau dia itu orang masuk Islam atau yang lainnya. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya merujukkan pada yang kedua. Tidak ada kafarah karena ia enggak tahu hukumnya. Enggak tahu hukumnya. Dan semua hukum itu tegak di atas pengetahuan. Artinya dia ketika tahu hukumnya maka ia tidak dikenakan kafarah dalam hal ini. Dan tampaknya Allah alam bisa pendapat yang keduanya lebih kuat dari sisi dalil dan juga kemudahan, karena orang yang tidak tahu hukum tentunya tidak bisa dihukumi seperti itu. Sebagaimana orang yang berjima juga di Ramadan dalam keadaan lupa, kalau ia itu berpuasa, maka para ulama jumhur mengatakan tidak ada kafarah padanya, ya, karena dia batalkan puasa dengan tidak sengaja, dengan lupa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau ia itu tahu hukumnya enggak boleh, ya, jima di Ramadhan, di siang Ramadhan, namun tidak tahu hukuman, tidak tahu kafarahnya, maka yang rajih wallahu a'lam ini tetap dikenakan bayar kafarah. Ini dikenakan kafarah. Jadi ada yang tidak tahunya hukum, ada enggak tahunya kalau ada kafarah bagi yang berjima di siang Ramadhan. Dua hukum yang berbeda yang kita harus tafsir rinci supaya lebih jelas. Wallahu alam bissawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Berikutnya kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya. Saya sudah kurang lebih 3 tahun ini dekat dengan seorang laki-laki. Namun laki-laki tersebut beragama lain atau non-muslim. Nah, apakah itu dosa kalau saya menjalin hubungan dengan orang tersebut? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik, silakan.
Hubungan ini saya lihat hubungan asmara. Artinya hubungan saling senang, saling cinta, mencinta dalam artian asmara. Maka Islam melarang hubungan asmara, ya, sebelum pernikahan. Ya, baik sesama muslim, apalagi dengan yang non-muslim. Ya. Yang pertama, bahwa sikap anti, sikap saudari, adalah sikap yang keliru. Karena telah menggantung asa, harapan, ya, ataupun sebuah keinginan dan keyakinan akan bahagia bila bersamanya, itu pada sesuatu yang tidak tepat. Yang tidak tepat, yang pertama adalah tidak tepat dalam waktunya itu enggak tepat karena dia sebelum pernikahan. Yang kedua, tidak tepat pada orangnya karena dia adalah non-muslim. Dan dalam Islam tidak diperkenankan, tidak dibolehkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wala tunkihul mu'minati wala tunkihul musyrikati hatta tu'min tu'minu ya, wala tunkihul musyrikin hatta tu'minu wala 'abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau ajabakum. Janganlah menikahkan anak perempuan dengan seorang musyrik ya, sampai mereka beriman. Dan sungguh budak yang muslim yang mukmin lebih baik daripada yang musyrik walaupun dia menakjubkan kamu. Ini menunjukkan bahwa orang yang non muslim walaupun menakjubkan, walaupun membuat kita senang sama dia, tetap ya, tidak boleh dan jelek bagi agama saudari. Dan hidup saudari bukan hanya dunia ini. Dunianya sebentar, 60 tahun, 70 tahun selesai. Ya. Namun untuk kehidupan akhirat saudari, ya, ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta melarang wanita menikah, wanita muslimah menikah dengan musyrik ataupun orang-orang yang non muslim yang berbeda agama dengannya. Dan ijma para ulama ya, mengharamkan pernikahan muslimah dengan orang yang berbeda agama dan tidak mensahkan pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan untuk pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Mohon kiat-kiatnya agar saya menjadi istri yang salihah dan keturunan-keturunan saya menjadi anak yang salih dan salihah dari hamba Allah di kota Lombok.
Bila Anda berkeinginan menjadi wanita yang salihah, tentunya memulai dengan perbaikan diri. Dengan berusaha terus belajar syariat Islam, belajar akidah Islam, kemudian selalu berusaha untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan terus menjaga akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bila Anda menjadi wanita yang solehah, maka Anda telah menyiapkan anak keturunan yang juga akan solehah. Karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Seakan-akan istri yang solehah ini adalah sebuah sekolahan pertama yang menanamkan pada anak-anak tentang kesolehan. Sehingga bila madrasah pertama ini sudah sukses, maka untuk lanjutannya akan lebih mudah untuk mengarahkan anak itu menjadi anak-anak yang saleh. Maka ini tentunya tak lepas daripada kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh, keturunan yang soleh dan solehat. Dan juga menjaga apa yang masuk dalam perut kita. Menjaga makanan yang kita makan. Menjaga harta yang kita gunakan. Semuanya harus halal dan thayyiban. Tidak ada harta yang haram. Ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Dan ingatlah bahwa tidak mungkin seorang itu menjadi soleh dan solehat apabila ia tidak mengerti syariat. Tidak mengerti mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya Kalau kita menggunakan cara yang sederhana, pertama itu adalah belajar agama dengan baik. Kemudian mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Kemudian juga berusaha berlatih untuk sabar, karena taubat dan beramal soleh itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran yang tegak di atas kejujuran dan sikap yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kiat yang sedikit ini bisa bergambaran bagaimana Anda menjadi wanita yang salihat, yang bisa menjadi ibu bagi anak-anak yang soleh dan salihat. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana caranya. Dulu saya pernah berpacaran, namun saya sadar akan kesalahan saya bahwa itu adalah perlakuan zina, dan saya memutuskan untuk berhijrah. Saya meninggalkan pasangan saya dan saya tidak tahu sekarang dia pergi kemana untuk melanjutkan kuliahnya. Bolehkah kita meminta kepada Allah untuk berjodoh dengannya dan menyebut namanya dalam doa setiap beribadah kepada Allah?
Inilah akibat perbuatan yang salah dan keliru. Sebetulnya, saudara, ketika sudah mengetahui hukum pacaran adalah dilarang, itu boleh langsung melamarnya untuk menjadi istri. Sehingga tidak ada muncul problem tersebut. Dengan menikahinya, kemudian mendidiknya menjadi wanita yang salihat, bukan hal yang tidak mungkin. Maka harusnya saudara menikahinya langsung, kemudian menjadikan sebagai istri yang salihat dengan pendidikan yang ada. Ajak dia mengenal Islam, ajaran Islam, dan kemudian bisa istiqomah di atas ajaran Islam. Namun takdir Allah sudah berlalu, Anda sudah melepasnya, maka Anda harus menghilangkan ini dari benak saudara, agar saudara bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila saudara kemudian ingin mendoakan dia menjadi baik atau berdoa kepada Allah agar Allah menjodohkan saudara dengan dia, bukan hal yang terlarang untuk dilakukan. Tentunya dengan menghindari adanya rasa kesemaran yang bisa membakar hati, membuat kita berdosa, membayangkan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Itu dijauhi. Kalau hanya sudah berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan berjodoh dengan wanita tersebut dengan nyebut namanya, maka dibolehkan. Tapi kalau menggantung asa kita, menggantung harapan kita kepada sang perempuan tersebut sehingga tidak mau menikah karena belum ketemu sama dia, atau tidak mau berpaling kepada yang lainnya karena sudah tertambat hatinya kepada sang wanita tersebut, maka ini sudah melampaui batas dan harus segera bertobat untuk menghilangkannya. Yakinlah bahwa Islam memberikan yang terbaik. Yakinlah bahwa jodoh Anda sudah ada yang menentukannya, tinggal Anda berusaha mencari yang terbaik dari yang ada. Bila itu jodoh Anda, dia akan kembali kepada Anda, dan bila tidak, maka tidak akan mungkin bersatu dengan Anda. Nah, semoga kita berusaha bagaimana menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menggantung harapan pada Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau menggantung harapan pada orang lain, pada manusia, banyak kecewa daripada tidaknya. Maka jangan sampai Anda berharap penuh seperti itu, kemudian tidak tercapai, dan akhirnya membuat Anda patah hati. Dan kalau patah hati, maka syaitan mudah menggoda kita, mudah membawa kita kepada keburukan, kepada kejahatan, dan juga perbuatan dosa dan maksiat. Wallah alam bisab. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid, menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai dasar perbaikan jiwa manusia, karena memang tujuan manusia cipta adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbaiki diri kita dengan selalu ingat bahwa kita harus berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala agar kita punya keyakinan iman itu benar, dan agar kita ibadah kepada Allah juga dengan benar dan tepat. Dan demikian mudah-mudahan akan muncul ikhlas dan juga muncul ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang duanya adalah syarat diterimanya amalan kita. Demikian, dan tercapai jazakumullah khair pada antum semuanya atas partisipasi dalam acara kita ini. Wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.